Die gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede, word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. U kan as u wil, solank u Bybels oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 1. 2 Timoteus hoofstuk 1. En ek gaan net eers so 'n ander inleiding vir u gee om sin te kan gee aan dit wat ek ook met u wil deel by vanoggend se geleentheid. Terwyl ons oopmaak in die Bybel 2 Timoteus hoofstuk 1, wil ek weer vir jou nooi. Miskien is jy vir die eerste keer vandag hier, ons het 'n kerkbediening wat op 'n selfoon uitgaan, 'n broadcast groep wat ons oordenkings uitstuur, sonder se temas, nuus in die gemeente, voorbinding. As jy nog nie deel is daarvan en graag wil deel word, al is jy nie lidmaat, jy is welkom, praat met my, kry my nommer, laat weet vir my en ek sit vir jou op hierdie lys. Ons gaan begin met 'n foto. En ek wonder wie van u ken hierdie man. Steek gou die hand op as jy hom ken. As jy teologie geswaat het, sal jy hom ken. Jy sal dadelik weet wie dit is. Spyros Zodiates. Is seker een van die grootste Bybelgeleerde kinders van God in die moderne eeu. Kom ek gee jou iets van sy geskiedenis. Spyros Zodiates is 'n Griek. Hy is later 'n Grieks-Amerikaner, hy is gebore in 1922 en hy het gesterf in 2009. En hy was 'n scholar, author en ministry innovator. Hy het baie kommentaar, skryf Griekse kommentare, baie kommentare. Maar hy was best known for his work in developing AMG, Advancing the Ministry of the Gospel International. Wat ons oor hom wil sê is, haar word 'n verhaal van hom vertel, wat ek nou graag met u wil deel, voor ek by die skrif uitkom. Die verhaal gaan oor 'n aanhoudende vraag in sy gemoed. Spyros Zodiates vertel dat hy een aand op pad was huis toe. Hy was totaal uitgeput. Hy was fisies en psigies so moeg. Hy kan nie sy arms optel nie. Die dag was vol dinge, vol probleme, en hy kon nie wag om net by die huis te kom en terug sy skoene uit te skop en net te ontspan nie. Maar hy vertel terwyl hy so op pad is na die huis toe, is daar hier in sy gemoed 'n vraag wat hom aanhoudend opkom by hom. Gedurig is daar 'n vraag wat by hom opkom. En hoe meer hy probeer om hierdie vraag te ontseil of uit sy gemoed te kry, hoe meer raak hierdie vraag so ernstig dat hy besef toe, maar God is besig om met hom te praat. Vriende, wanneer jy met God wandel en wanneer jy God lief het en jy sy kind en jy wandel met hom, beloof ek jou, jy sal sy stem hoor. En Spyros hoor hierdie stem wat hy nie uit sy gemoed kon kry nie. En dit het aanhoudend gevra en aanhoudend gevra en die vraag wat in sy hart opkom, was jy vandag vir my 'n Timoteus? En dan kom hy weer, die vraag in sy hart, was jy vandag vir my 'n Timoteus? Hy sê, was later soos 'n lied wat in sy hart opkom, was jy vandag vir my 'n Timoteus? En hy het besef, hier is iets wat hy moet doen, en soos dit hy kan, het hy die aand by die huis gekom, na die Here toe gegaan en sê, Here, wat van Timoteus? En hy het sy Bybel oopgemaak, al sy Griekse kennis, al sy Hebreëse kennis oopgemaak, en toe het dit raak sien daar, het hierdie inpak van die studie van Timoteus in 'n baie kort gedagte hom so beïndruk, dat hy vertel van daardie aand af, was sy lewe nooit weer dieselfde nie. Want elke dag het hy gesê, ek wil hierdie vraag antwoord met 'n ja, en ek gaan elke dag daarvoor vertrou, en getuig hy, hierdie was nog 'n verdere draaipunt in sy eie lewe geestelik. So terwyl ons nou die vraag het, was jy vandag vir my 'n Timoteus, kom ons kom dan by die skriflesing. Nou ons gaan saam lees uit 2 Timoteus hoofstuk 1, en ek gaan terwyl van tyd na die eerste 8 verse saam lees, sulke mooi boeke, sulke wonderlike geïnspireerde skrif, maar kom ons lees saam uit 2 Timoteus hoofstuk 1, Paulus, een apostel van Jesus Christus, die die wil van God ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Nou skryf hy aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus onze Here. Nou skryf hy vir Timoteus, dis sy geestelike seun. Ek dank my God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, terwyl ek onophoudelik nag en dag aan jou dink in my gebede. Terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en jou moeder Eunice, wat ek daarvan oortuig is, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Net tot daar uit die kosbare, onfeilbare woord van God. Hy beskryf hier sy geestelike kind as iemand wat die geloof insigbaar is, iemand wat baie trane sy bediening geken het. As ek dink aan die boodskap van Jesus het geween, dan wil ek sê, dis een ding wat predikant en pastore baie doen, wat bitter min sien, dis agter die skerms huil, ween soms uit moedeloosheid, ween vir die swaar las van siele, ween voor God oor kinders van God wat nie wil nie. So hy het dit in Timoteus gesien, dit was beeld wat hy skep van hierdie godsman Timoteus, was sy geestelike seun. Maar ek wil al met jou net hierdie tekstie kom voorhou, hy sê, en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is. Nou kan jy verhaal verder gaan lees, het was aan hom, het was definitief ook aan sy ma, het was ook aan sy ouma, het was natuurlijk ook aan Paulus, so ek wil sê, dit runs in the family. Jy sien, as ons goddelike ouers het, en ek praat van godly parents, wat die pas aangee, dan is het bitter, bitter moeilik vir kinders om nie daarby in te val. Ek praat met jou oor die Timoteus lewe. Die Timoteus lewe. En Here wil vandag vir jou vra, en vir my vra, was jy gister vir my Timoteus? Gaan jy vandag vir my Timoteus wees? Gaan jy môre in die week wat kom vir my 'n Timoteus wees? En as iets aan hierdie naam, soos in baie ander name in die Bybel, as ek so vanaand dink, denk ek byvoorbeeld aan Naomi, Rut se skoonma, wat sy naam Pleasantness was. Toe gaan sy uit die wil van die Here en haar seun sterf en haar man sterf en sy kom terug en sy word Mara, bitterheid. Ons dink aan Petrus, hy is die rots. En dan kom ons hier by die naam Timoteus, wat sal dit vir ons beteken? Kom ek by vir jy sê, dit is 'n besondere naam, met 'n besondere betekenis, luister mooi, wat die enigste lewenswyse is, wat die Here Jesus gaan tevrede stel. Die naam Timoteus. Nou kom ons maak op en ons sê, wat sou die naam dan beteken? Nou vir die naam is opgestel dit twee woorde. Die eerste woord is Timo, en die tweede woord is Theos, Timotheos, Theos is God. Timo beteken om te eer, Theos beteken God, wat beteken sy woord, wat beteken sy naam? Ek lewe om God te eer. Spiros, was jy vandag vir my 'n Timoteus? Dominee Jakes, gemeente wat besoek, was jy vandag vir my 'n Timoteus? Wat beteken dit, Here, om my te eer met jou lewe? Die vraag is, eer jy my deur jou lewe? Eer jou lewe my as jou God? Watter tipe Christen is jy? Want jy sien, daar is baie. Christenskap is 'n baie breë term. Waar disipelskap is 'n baie klein groepie in hierdie groot massa. So ons moet onsself nie laat mislei nie. Ons leef in die tyd van die groot misleiding, van die groot leuns, waar almal op pad is hemel toe. Terwyl die woord sê, as baie op 'n wye geestelike weg, baie wye godsdienstige weg, maar as min wat die weg vind na Jesus. Kom ons gaan met u praat vandag oor vier soorte Christene. Drie vierdes van hierdie Christene verteenwoordig die kerk, maar ook glad nie die Timoteus lewe nie. So ek wil al met u kom praat oor vier soorte Christene, waarvan die eerste drie negatief is. En dan gaan ek vir die positieve kant bring. Nou dink so Matteus 13, daar praat hy oor vier soorte grond. En dan gaan jy gaan kyk, dat drie soorte grond is nie goeie grond, daar is nie vrug nie. Hier het ons weer vier soorte Christene, waarvan drie nie goed is nie, maar toch ons deel is, terwyl een uitstaan. So kom ons gaan praat met jy oor die vier soorte Christene, en hoe ons kom by 'n Timoteus lewe. Die eerste ding wat ek met jou wil praat is, die roeiboot Christen. Die roeiboot Christen. Nou hoe sal die roeiboot Christen lyk? Miskom, ek het so droë keel vanmôre. Ek moet tye amper nie sluk nie. Hoe lyk hulle? Kom ek gee vir jy som op die PowerPoint, julle wat die PowerPoints kan aanvraag kan kry, dit is volledig op jou PowerPoint. Hulle is die mense wat op een eie probeer regkom. Onthou nou een roeier, klim in een kanoe, en dan is het net van homself af om nou hierdie lewe aan die gang te kry. Die roeiboot Christen is hulle wat op hulle eie probeer regkom. Hulle maak hulle eie reels. Hulle is meer ingestel as enig iets anders op hulle self. Kijk, ek moet hierdie bootjie beweeg, ek moet hom op sekere plekke kry, en daarom is ek 'n roeiboot Christen. Ek steun op my eie krag en insig, en niemand kan my iets vertel nie. Hulle godsdienst bestaan uit wat hulle vir hulself kan doen, en wat ander mense vir hulle kan doen. Hulle kom gauw in opstand. Hulle staan op sakramente, goeie werke, hulle kerk toe gaan, hulle pogings, maar hulle word gauw uitgeput. So dink vir jouself nou, hierdie type Christen, is hy wat in 'n roeiboot sit, wat werk vir sy eie saligheid, hy werk, hy doen goeie werk, hy doen die goeie goed, hy probeer 'n goeie lewe lewe, baie van hulle het 'n baie mooi lewe, hulle het 'n baie somber lewe, hulle het 'n baie voorbeeldige lewe, maar is op sy eie krag, hy doen sy eie ding, hy gaan self sy saak uitwerk, hy gaan goed genoeg stoei en goed genoeg beklei en genoeg genoeg rooi om uiteindelik in die hemel te kom, terwyl die Bybel sê nee. Want julle is uit genade gered deur die geloof. Luister mooi, dis nie uit julle self nie. Dis 'n geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Nie uit jou geroei en jou gestoei om jouself 'n beter mens te maak nie. Dit is nie waarom dit gaan nie. Jy sien, wanneer ons roei Christen is, vriend, en ons probeer ons bes, en ons gee ons beste voor, en ons is regtig op reg rondom dit, dan lees ek 'n baie interessante woord in Jesaja 64 vers 6, hy sê, ons allemaal het geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Besoedelde kleed. Hy kyk na my en jou as 'n sondaar wat so gebore is, hy sê, nou probeer jy my beïndruk, jy probeer met jou roei Christenskap my beïndruk, maar weet jou werk is eintlik soos 'n besoedelde kleed, kom ek sê vir wat beteken die oorspronklike Hebreëse woord, dis die ministeriële doeke, wat na ministrasietydperk verwyder moes word, en verbrand moes word, en die dametjies moes wees gewas word, en weer heilig verklaar word, daar die doeke, wat verbrand is, is dieselfde woordjie, dis waarna dit verwys. Jou en my beste werke vir God is soos 'n besoelde kleed voor God. So groei soos jy kan, roei soos jy wil, jou beste pogings, ek sal my eie ding doen, maar jou beste werk is vir God, soos 'n besoelde kleed. Jy sien, mense sê, maar ek hou die 10 gebooie, goed, kom ons sê, hou het, hou jy allemaal, 100%, al die tyd, reg? Nee, nie heeltemal nie, maar die Bybel sê, as jy allemaal wil hou, en jy een skuldig word, en jy allemaal skuldig word, jy sien, werke werk nie. Kom ek lees vir die selfde Engelse vertaling van Jesaja 74 vers 6, hy sê, the good news, all of us have been sinful, even our best actions are filthy through and through. The message, we all sin infected, sin contaminated, our best efforts are grease stained rags, we dry up like autumn leaves, sin dried, we blow off by the wind. Dis hoekom ons kyk na die soort Christen en na soveel mense wat hier die leen gevang is en ek wil dit sê vanaf kansels werk net vir die Here, doen net jou bes, kom gee dit by, gee net, doen net terwyl jy met berge besig is, hulle maak dikwels die regte geluide, hulle klink goed op die oor, maar alles is uit hulle self. Die roeibote sak gauw uit, want jy sien, om dit vol te hou, is harde werk, hulle sak gauw uit, vanwe seer arms en seer skouers, en blaas op die hand, en as die wind teen hulle is, vorder hulle baie weinig indien enige. Met ander woorde, die roeiboot Christen is onvrugbaar, onbetroubaar, vol moeite, en hulle vorder niks. Roeiboot mense maak staat op hulle self. Hulle klem op hulle goeie dade, maar eindelijk is hulle nog ongered of onversoend. Dis nie Timoteus lewe nie, 'n lewe waar jy self probeer, roei vir 'n plek in God se koninkryk, is nie 'n lewe wat God kan verheerlik nie, dis nie 'n Timoteus lewe nie. Aangesien dat die werke van die wet geen vlees vir hom regverdig kan word nie, jy kan nie jouself by God regverdig deur werke nie. For no one is put right in God's sight by doing the law. Jy kan nie, want jy gaan faal. Maar ons sê mense, maar dominee, maar ek is so opreg. Maar dominee, ek is nie 'n slegte mens nie, maar dominee, ek is regtig opreg in my pogings, dit mag so wees. Maar kom ek gee vir die skrikwekkende woord wat Jesus Christus self spreek as hy sê, baie sal vir my sê, Here het ons nie, dan sal ek sê, gaan weg, maar ek het jy nooit geken nie. Jy sien, roei Christene, kom jy nie hemel nie. Hulle maak 'n mooi vertoon in die vlees, dit lyk baie goed na buite, maar hulle mis die Here. Hoekom? Want hulle op hulle self aangewese. En dis nie Timoteus lewe nie. Ek bring my by 'n tweede gedagte en ek noem hulle die seilboot Christene. Die seilboot Christene. Seilbote is baie mooi en baie duur en baie indrukwekkend, is nie waar nie? Soos ons daar langs die havens loop en ons sien hierdie katamarans lê en hierdie lieflike seilbote, dis mooi, dis indrukwekkend, maar weet jy wat? 'N seilboot is baie onvoorspelbaar. Hy is baie onbetroubaar. Hoekom? Want seilbote is direk afhanklik van die wind, wat reg moet waai en daarom naast om in die regte rigting te stuur. Met ander woorde, hierdie Christenskap se omstandighede moet reg wees. Die wind moet in die regte rigting waai, maar stem met my saam op 'n windstil dag. As jy in 'n seiljag sit sonder 'n masjien, dan dobber jy rond. Jy gaan nêrens nie. Hierdie Christen verteenwoordig hulle die oomblik as omstandighede draai, dan is daar vir hulle 'n probleem. Hoekom? Want ek is 'n seilboot Christen, ek is afhanklik van goeie omstandighede. Goed moet in my rigting waai. Goed moet gebeur om my te laat goed lyk. Goed moet maklik wees. As dit vir my werk, dan val ek in. As dit nie werk nie, het ek 'n probleem. Hulle is gereeld in vertragings, want daar's nie wind nie. Hulle is gereeld afwesig of selfs weg, hoekom nie? Daar's nie wind nie, niks beweeg my nie, ek kan nie kom waar ek wil nie, sien of ek roei of ek wag vir die wind. Baie loop op rotse, of baie loop vreg in verkeerde richtings. Soveel mense wat voor kansel staan en geloofsbelijdenis aflê en sê, ek ken die Here, vind jy 2, 3, 4 jaar later in die hole van die wereld. In die hole. Jy sien die soutboot Christen eindig op die verkeerde plek of op die rotse. Waar die roeiboot afhankelijk is van homself, is die soutboot afhankelijk van ander en gunstige omstandighede. So dit moet goed gaan, dan sal ek dien. Dit moet goed gaan, dan sal ek kerk toe kom. Dit moet goed gaan, dan sal ek gee. Dit moet goed gaan, dan sal ek. Dit is die voorwaarde. En dit maak van ons seilboot Christene. Hulle lyk altyd goed te maak, goeie indruk. Hulle floreer op die goedkeuring van mense. Almal moet altyd inval by jou. Almal moet van jou hou. Omstandighede moet altyd reg wees. Jy hou nie van teespoed nie. Jy moet hom ook nie aanspreek nie. Moet ook nie na hom uitreik nie. Moet hom nie terecht wees nie. Moet hom nie bybels vermaan nie. Hulle hou nie daarvan nie. Die omstandighede moet reg wees. Ek hou nie van teespoed nie. Baie selfsugtig en onbetroubaar. Vol verskonings en voorwaardes. Ek noem hulle mooi weers Christene. Hulle onttrek in omgunstige omstandighede. Want dis wie hy is. Ek is 'n seilboot Christen en as alles goed gaan en is lekker daar en al my vriende is daar en ek word goed gedien en alles gaan om my, dan sê ek heel voor. Maar die oomblik dit nie gebeur nie, dan sê ek weg. Die Bybel praat van dubbelhartige mense. Dis mense dat die een kant het hulle so hard vir God, ja, maar aan die ander kant hulle ook so hard vir die wêreld. Hulle is nog nie hy of sy nie, hulle is dit is nie twee. Afhangende van hoe ons voel, afhangende van die omstandighede, dan kan jy bepaal of jy my kan gebruik of nie, dan kan jy my bepaal God of ek vir jou Timoteus is of nie, maar het moet net eens goed gaan, die wind moet reg waai, en dan sal ek daar wees. Jesus het hulle ook gevind in sy daar, hy het hulle ook gevind, en die een sê vir die ander volg, of hy sê vir die een vir die ander volg, en dan sê hulle eers verskonings, Heer, ek moet dit eers doen. Dan sê vir die ander volg, en sê, Heer, ek moet eers dit doen, klink het nie bekend nie? Waarom is jy nie in die kerk nie? Kom maar, en dan kom hier Heres. Waarom dien jy met die Heres saam met ons nie? En dan kom hier Heres. Jy sien, dis 'n seilboot. Dit gaan nie vir my goed nie, dis nie vir my, ek hou nie van wat daar gebeur nie, ek hou nie van persoon A, persoon B nie. Jy sien, dit gaan nie oor God meer nie, God is nie meer in my prentjie nie, want ek is 'n seilboot Christen, moet met my maklik gaan. Kan so lewe, Timoteus lewe wees, dan sê ons nee, dit kan nie. Dit kan nie. En daarom het die boeks, koningsboek gesê, dat Elia het vir die volk gesê, hoe lang hinker die op twee gedagtes? As God, die Heere God is, volg hom na, en dit Baal is, volg hom na, maar ek wil self sê, kies wie jy wil dien, maar wie enige ou wat met twee harte gebore word, het 'n probleem. Ou wat geestelik twee harte het, jy het 'n probleem. Jy is nie te moed, jy is nie, want jy wacht, alles moet vir jou reg loop, en dit moet by jou inval, en jy moet gemaklik wees, voor jy die Heere dien. Vol obstructies. Hoe kom ek hier in die kant nie? Vol obstructies. Ek hou vir illustratie wat ek vir net so gaan lees. A pilot was having trouble bringing his plane down to land. From the control tower, he was given the instructions. Nou reageer hy. But there's a pole there, he objected. The answer came back. You take care of the instructions, we will take care of the obstructions. So Jesus is a child of God. In the word, he or she has God's instructions. God will take care of the obstructions. It's ours to obey the instructions from God's word. Jy sien, ons het vol probleme. Dien God, laat God het vir jou hanteer. Maar ek kan nie saam hierdie ou in die kerk sit nie, hoekom nie? Hy is 'n sonder net soos jy. Genade red ons al twee. Dis miskien die plek waar God jou moet skaaf. Dis miskien die plek waar God vir jou moet kom leer om af te klim van jou eie troon af en te besef, maar jy is nie al een wat tel nie. Jy sien, dit is die typiese seilboot Christen. Ook nie 'n Timoteus Christen nie. Dit wil ons ook nie wees nie, terwyl ons dit baie sien. Dan is natuurlik die plesierboot Christen, hè. Die plesierboot Christen. Kom ons kyk hoe lyk hulle. Hulle dink het aan die lekker van die lewe. Vriende, alles moet lekker wees. Oh, het moet een lekker leven wees. Het moet lekker in die kerk wees. Het moet lekker bij die school wees. Het moet lekker in die tijd wees. Het moet lekker in my huwelijk wees. Het moet lekker bij die werk wees. Weet je wat, als jy pikkie goed hoort, kom je achter dat werk toe nou nie so nie. Diezelfde woord wat ons hoogacht sê, als je sterk is, word je 70, jy baie sterk is 80, en dan sê, en die uitnemendste hiervan is teespoed en verdriet. Jy sien, jy en ek as kind van God moet verstaan, ons het een vijand wat ons leven nie van hou nie, en hy gaan alles moontlik doen om teen jou te wees. Maar die plesier, Christen, denk net aan die lekker van die leven. En kom ek sê vir jy, daar is kerke wat daarvoor verskoon die woordjie, keiter. En hulle stroom soen toe. Mag daar siele gered word, dis al waarvoor ons uiteindelik bid. Maar sien, gaan nie lekker, alles moet lekker wees. Alles draai my tydelik en die verganklike. Ek wil alles nou hier heer en ek wil het nou hee. God pas nie lekker hier by nie, want God wil baie keer, kan ek God nie saam met die goed invat nie. Hulle prioriteit is heel verkeerd, geen balans nie. Dink aan die onverganklike, die geestelike, maar nie aan geestelike dinge nie. Hulle sorgeloos, lui lekker, enjoy while it lasts. En dis vir al ons jonger mense wat hiermee gevang word. Daarom kom Prediker 9 vers 11 en sê, verblij jou jou jongeling in jou jeug en laat jou hart vrolijk wees in die dag van jou jonkheid en wandel in die wee van jou hart en in die aanskouwing van jou oe, maar weet dat God jou oor al die dinge in die gerig sal bring. Ons sal aan God verantwoording doen vir ons leven, of ons oud is en of ons jonk is. Ons moet het weet. Maar die type Christen het een liefde vir die wereld, een liefde vir die dinge van die wereld. Die woord is baie, baie duidelik. Jy sien, die kerk van Jesus is uit die wereld kom uitneem, gewas in sy bloed en geplaas op die rots. Jy is die ekklesia, die uitgeroeptes. Jy is uit die koninkryk van die duisternis uitgehaal, geplaas op die koninkryk van die lig. Dis wie jy is. Nou sê die Here vir jou, gaan lewe in die duister koninkryk as koninkryk van die lig. Maar nou hierdie Christene wil nie, want dis nie lekker nie. Dis nie lekker, ek die enigste is wat nie drink nie. Dis nie lekker as ek die enigste wat nie saam vuil grappe vertel nie. Dis nie lekker as ek die enigste wat nie rook nie en wat nie. Dis nie lekker nie. Almal van ons wat die enkie die pad stap weet, dis nie altyd maklik nie. Maar vriende, kom ek help jou. Christenskap was nooit Gods idee vir 'n plesier het nie. Hy het gesê in hierdie wêreld sal hulle verdrukking hê, maar hoe goeie moet ek in die wêreld oorwin? Paulus sê vir Timoteus, elke wat in hierdie lewe godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Nou, jy kan vervolg word deur in 'n tronk te sit. Jy kan vervolg word deur uitgeskuif te word in vriendskappe. Jy kan vervolg word deur die stok of the town te wees, want jy is so anders. Jy dink mos jy's beter as ons. Vriende, die plesier Christen moet verstaan dat God het geen ruimte vir 'n wêreldsgesindheid. Jy moenie die wêreld lief hê vir die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dis die duidelike waarskuwing uit God se woord. En ook in Jakobus 4, egbrekers en egbreeksters. Weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vriendskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, wat staan daar? Word 'n vyand van God. Of meen julle minister die skrif te vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Die Here wil jou 'n Timoteus maak. Die Here wil met jou wandel. Die Here wil jy moet sy disipel wees al kos dit wat. En ek is stadig besig om die reeks weer voor te berei vir die vlakke van disipelskap, maar weet wat, besef ek net, ons is nie daarvoor gereed nie. Miskien enkelinge. Maar die vraag, die prys wat God vra om te dien, is baie, baie hoog. Ons moet dit opnuut verstaan. En plesier bood Christene wil dit nie doen nie. Hy sê, want die reine genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons, jy sien, hy leer ons, om die goddeloosheid en die wêreldsbegeerlikheid te verloon. Hy leer ons. Sodat julle onberustelik en opreg kan wees, kinders van God sal gebrek te midde van 'n kromme verdraaide geslag onder wie julle skyn soos lig in die wêreld. God weet waar ons is. Maar hy sê, jy moet vir my Timoteus daar wees, jy moet vir hom daar skyn, want dit is die wêreld. Die vraag is, is dit 'n lewe wat God kan eer? En soos, nee, het kan nie. Ons kan nie in 'n plesierboot tipe Christenskap beweeg en dink ons gaan God eer daarmee nie. Nee, ons is meer moontlik in vyandskap teenoor God. So 3 van die 4 is verkeerd. Wat van die regte ene? Kom ek gee vir jou dieselfde beeld, hoe lyk 'n Timoteus lewe? Is jy stoomboot Christen? Die stoomboot Christen kan ons opsom deur te sê, hy's betroubaar. Hy's baie skaars en is 'n baie harde werker. Wanneer laas jy 'n stoomboot gesien? Dit het baie lank laas. Hoekom? Is baie skaars. Wanneer laas jy 'n ware Timoteus gesien? Baie lank laas, ons baie skaars. Jy sien, die ou stoombote was betroubaar. Hulle was skaars. Hulle was harde werkers. Hulle was nie afhanklik van een roeier of windomstandighede nie, maar hulle krag was van binne. Slegte weer verminder dalk die spoed, maar het bly vaar na waar dit bestel was. Typiese stoomboot het 'n spesifieke taak gehad. Hy het of passasiers vervoer, of hy het steenkool vervoer, of hy het diere vervoer, maar hulle is gekoop en aangebou vir 'n spesifieke doel. Stoomboot is afhanklik van 2 spesifieke essensiële dinge, brandstof, wat steenkool was, en water, wat hulle stoom moes opwek. Die stoomboot Christen is 100% afhanklik van hulle bron. Die brandstof is die brood van die lewe, Johannes 6, Jesus Christus, en die water van die lewe ook, Jesus Johannes 7. Jy sien, dit is wat 'n Timoteus Christen is. Hy is sterk. Hy beweeg nie altyd vinnig nie. Omstandighede maak nie regtig vir hom saak nie. Hy is afhanklik van die regte wind nie. Hy is afhanklik van die regte roeiers nie. Hy is afhanklik van sy krag hier diep binne in sy buik. Hoekom? Want hierdie mense het ontdek, die krag lê nie in my nie. Om hierdie lewe vir God te lewe, vriende, lê nie in jou DNA nie. Dit lê nie in my DNA nie, dit is alleen by God te vinde. En Timoteus mense weet, wat jy 45 vers 28 sê, weet jy dit nie, of jy het nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, skepper voor die eindes van die aarde, hy word nie moeg en mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterke van die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op in die veld soos arende, hulle harte word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie. Jy sien, dit is die Timoteus Christen. Hy is nie afhanklik van roei of wind of 'n plesierboot nie, sy krag lê hier binne. In die steenkool en in die water. Die kind van God se krag lê binne, die woord van God en die gees van God en sy oorgegewe lewe en God kom by en hy begin die stiekrag raak agter hierdie lewe. Die voorwaarde is bly in my, Jesus gesê. Bly in my soos ek en julle. Net soos die loot geen vrug kan dra as dit in die wynstok nie bly nie, so ook as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loot. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Lees nou die laaste sinnetjie. Want sonder my kan julle, help my, niks doen nie. Jy sien die roeier, godsdienstige, kan niks doen sonder Christus nie. Die een wat afhanklik is van die seilboot, kan niks doen as die omstandighede nie reg is nie. Die een op die plesierboot, kan niks doen nie. Jesus sê, as jy die lewe wil lewe wat ek vir jou wil hê, dan moet jy by my kom pit, jy moet by my ingeprop wees, jy moet met my wandel. Dan word ek jou in staat steller. Paulus kom beskryf dit so, hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Maar ek wil vir jou so 3 Engelse vertalings bylees. Dit is so kostbaar as jy dit bylees om te sien wat hy sê. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons, sê Paulus. Luister na die Engelse vertaling, hy sê, we are ruled by the love of Christ, now that we recognize that one man died for everyone, which means that they all share in his death. Nog een vertaling sê, Christ's love has moved me to such extremes. His love has the first and the last word in everything we do. Wow. Wow. Sy liefde, my liefde vir hom, het die eerste en die laaste ding wat sê en wat ek doen. A firm decision to work from this focused center. One man died for all, thus puts everyone in the same boat. Paulus sê, vir my is die lewe Christus nie sterwe wins. Jy sien, Paulus was 'n typiese Timoteus Christen. Vir hom was die lewe Christus. Sy hart het geklop vir Christus. Vir hom was die fokus Christus. Sy boodskap was Christus. Sy lewe was afgesonder vir Christus. Was dit 'n rooi lewe? Nee. Was dit 'n lewe van seilboot? Nee. Was dit 'n plesierboot lewe? Alles behalwe. Hierdie Godsman het meer as al die ander apostels gelei vir die Here Jesus. Hy is so verneder, hy is so bespreek, hy is vir dood geslaan en gelos, hy is met 'n sweep geslaan, hy was in hongersnood tyd, hy was in boot wat gesink het, dan sy weer, hy was heel tyd hier, maar weet wat, omdat hy 'n stoombootkind van God was, 'n Timoteus, het hy deurgedruk en hy kon ook sê, ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, en wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. Johannes het vroeg in sy bediening gesê, hy moet meer word en ek moet minder word. En daar het jy die opsomming van 'n Timoteus lewe. Hoe lyk 'n Timoteus lewe? Dis daar die mense soos 'n stoomboot. Sy krag kry van binne. Die woord van God, die gees van God, sy toewyding, en dit word sy stiekrag. Hy is afhanklik van sy eie pogings nie. Hy is afhanklik van die regte omstandighede nie. Hy of sy is nie afhanklik van die plesier van die lewe nie. Ek het my oog op Christus gesit, en dis wat ek navolg, en dis wat ek doen. Timoteus, mense is afhanklike mense, nie afhanklik van self nie, nie afhanklik van goeie winde of goeie omstandighede nie, maar afhanklik van God. Luister mooi, hy is afhanklik van God se mense, God se woord, God se kerk, God se instaatstelling. Ek loop soveel mense raak hier buite, vreemde mense waarmee ek praat, wat my sê, ek is nie meer in die kerk nie, jare terug uit die kerk uit. Vriende, ek kan nie sonder die kerk die Here dien nie. Ek kan nie gevorm word sonder die kerk nie. Ek kan nie gevorm word sonder mense om my nie. Sonder die woord nie. En hier is nie my plan nie. Dis wat mense sê, dis nie my plan nie. Dis nie ons kerk se plan nie. Dis Jesus se plan. Sy plan was, kom ek red jou, ek maak jy deel van die koninkryk, ek noem die kerk, ek is die hoof daarvan, en jy gaan in die kerk, gaan jy onvolmaakte mense kry, vol geite, vol teleurstellings, maar bly daar binnen, ek gaan jou vorm en jou gebruik, om vanuit hier my lig te wees. Dis nie my idee nie, dis God se opdrag. En Timoteus Christen is hulle wat weet, dis my afhanklikheid. Soos 'n stoomboot voortdurend brandstof inkry en inneem, doen u en ek dit dag na dag. Ons hou die vuur aan die brand, dat die krag kan uitkom vanuit die bron. D.L. Moody, die groot Godsman, gesê, trust in yourself, and you are doomed to disappointment. Trust in your friends, and they will die and leave you. Trust in reputation, and some slanderous tongue may blast it. But trust in God, and you are never to be confounded in time or eternity. Ek sluit af met Lutherse woorde. Luther het gesê, Luther gave the same testimony when he said, I have held many things in my hands, and I have lost all of them. But whatever I have placed in God's hands, I still possesses. Kind van God, mense wat na my luister, watter soort Christen is jy vandag? En ek wil hê dat in hierdie week moet hierdie woord in jou hart soos 'n lied begin sing. Is jy met Timoteus? Is jy vandag met Timoteus? Is jy môre met Timoteus? Hier by die werk sê my Timoteus, daar tussen die wêreld sê Timoteus. Ja of nee? Of sê jy nee, Here, ek is nog 'n rooi boot Christen. Ek probeer nog my eie weg vind. Ek probeer nog my eie heil uitwerk. Vriend, kom ek help jou. Stop dit onmiddellik, sak die spane. Want hierdie boot gaan jou net na die rots toe bring. Vlug na Jesus. Misschien jy volgend een seilboot gis om te sê, maar die wind waai nie recht nie, omstandighede is nie makkelijk nie. Vind nou die eerste kerk, gaan lees hulle verhale. Gaan lees die groot aanslag uit die Rooms-Katholieke beweging van bykans 1000 jaar oor die eerste kerk. Gaan kyk wat het beteken om teen moeilike omstandighede te weet en jy sal achterkom, seilboot Christenskap is nie van God nie. Plesierboot Christenskap is nie van God nie. Toch verteenwoordig hierdie drie so baie mense in die geestelike spektrum van Christenskap. Maar een stoomboot sê te moot is. Wil jy vanoggend soos ek na die Here toe kom en sê, Here, ek wil het te moot is wees. Weet nie altyd hoe nie, weet nie altyd waar nie, maar sê my gewillige hart, as ek nie toe kom en sê, Here, kom maak my het te moot is kind van God, wat nie door elke wind van lering en elke geit en elke keer as ek ongelukkig is, my van koers afbring nie, want ek word gevoed van binnen. Amen. Here, baie, baie dankie dat ek u woord kon oordra, as ek glo, u dit in my hart wakker gemaak het. Nou bid ek vir myself, dat u by my sal begin, dat u sal deurbeweeg deur ons kerkraad, sal deurbeweeg deur ons sonnaskool onderwysers, ons bedieningsleiers, elke man, elke vrou, elke jong maat, elke kind, o God, kom maak ons Timoteus Christene in die laaste dae. Kom maak ons lewens vir u een lied wat u wil verheerlik. Vader, ons bid die dinge in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader saam met die insterkende, versterkende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou woon en met jou bly, terwyl jy God vertrou om van jou 'n Timoteus Christen te maak. Amen.